Wrestling.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova, pet minuta. Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. Danas, 8. maja 2018. predlažemo vam šetnju kroz istoriju, duhovnost i umetnost. Putanja je sledeća. Hilandar, sveti manastir na Svetoj gori Atonskoj, dobre vesti o uspešnoj obnovi manastira posle požara iz 2004. Vesti donosi svetlopisac Rajko Karišić, autor brojnih fotomonografija o Hilandaru i drugim svetim mestima. Nestvarno, a stvarno, nedovršeno. Naslov je knjige koju priprema Živojin Žika Petrović, osnivač, direktor i glavni urednik prve srpske naučne televizije i naročiti istraživač istorije našeg naroda. Saznaćete kako je u Londonu 1916. godine formiran odbor za Kosovski dan sa ciljem da se kroz brojne manifestacije istakne značaj Vidovdana 1389. godine, kada je srpski knez Lazar sa svojim hrabrom vojskom na Kosovu polju stao na branik hrišćanske Evrope i dao život za odbranu hrišćanske kulture. U današnjoj šetnju poznaćete i mladog romskog umetnika Igora Kostića, vrhunskog muzičara i kompozitora, koji se iz Beča vratio u rodni Beograd kako bi okrenuo novi list u svojoj karijeri. Šetnju završavamo humoreskom o radu i dobrim starim vremenima. Sa vama do 10 časova 55 minuta majstor tona Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Zorana Bokan. All I can ever video the darkness that we know and this regret I died accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no progress. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. The sky, the phone, oh, hey, yeah. He walks.
8. majski dan u prestonici Srbije ovde u Beogradu, temperatura 18 stepeni, najviša dnevna 23 stepena. 10:10, upravo krećemo u istraživačku šetnju sa Živojinom Žikom Petrovićem, osnivačem, direktorom i glavnim urednikom Prve srpske naučne televizije. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Vaša televizija će uskoro da proslavi 6. rođendan.
Da, upravo sljedećeg mjeseca, praktično 6 godina od kako postojimo. I lepo se rekli na uvodu, 2010. godine kada smo osnovali naše udruženje građana koje je imalo za cilj da okuplja mlade genijalce, naučnike, umetnike, kulturne radnike i da ih promoviše u drugim medijima. To smo i krenuli da radimo, ali već nakon 2 godine smo uvidjeli da je to jedan Sizifov posao i da je to jedan nerešiv problem u Srbiji, zato što drugi mediji tada, mada ni danas nije neka bolja situacija.
Ali nešto malo je bolje.
Malo bolje, ali više su okrenuti komercijalnim nekim temama koje su onako više i prodaju, da kažem, i sekunde i rating prave. Onda smo 2012. godine, videvši da ne možemo da pobedimo te medije, odlučili da im se pridružimo. I tako je naše udruženje donalo odluku da pokrene naučni kanal. Jedva smo ga registrovali, nekoliko mjeseci je trajala ta procedura registracije, u tada se zvala RRA agencija koja je to davala dozvole i evo sada već imamo za 6 godina 2500 emisija koje smo snimili, u kojima smo u najlepšem svjetlu prikazali i pokazali naše genijalce, naše naučnike, umetnike, njihove projekte, njihove profesore, mentore, fakultete, univerzitete, školske ustanove, kulturne i ostale znamenitosti u Srbiji i nadam se da ćemo svaki dan sve biti bolje, bolje kao što smo sad pokazali.
Da li znači da ste pobedili ravnodušnost našeg naroda prema genijalcima ili?
Pa s jedne strane ste u pravu. Mi smo danas postali magnet za genijalce i uspešne ljude, naučnike, lepe ideje, projekte. Magnet smo postali za takve vesti i mogu vam reći da samo jutros, pre nego što sam došao kod vas u studio, preko 20 imamo poziva da kao ekipa televizije dođemo i predstavimo neke uspešne, neke nagrađene, neke lepe stvari koje se dešavaju širom Srbije. Ali s druge strane moram vam reći da ipak smo i dalje nepoznati. I dalje smo još mali, borimo se
u senci komercijalnih programa.
Apsolutno, 120 i nešto televizija registrovanih, znate, treba se izboriti kroz šumu tih komercijalnih reality programa, posebno se izboriti i sa nekim državnim, da kažem, pogledom na taj posao koji mi radimo, jer do sada, za ovih 6 godina, nažalost, ili na sreću, zavisi iz kog ugla gledate, ali mi nismo imali podršku države.
Vi ste u stvari neprofitna televizija.
Mi smo neprofitna, to znači da sva sredstva koja tokom godine ostvarimo iz raznih donacija, projekata, finansiranja s zajedničkim partnerima iz nekih ideja, mi ta sredstva moramo da potrošimo u korist našeg projekta. Multiplicira se naša investicija u televiziju i tako i opstajemo. Evo 6. godina, inače drugačiji financijski neki budžet nemamo.
Nestvarno, a stvarno, a to je inače i naslov knjige koju vi pripremate, knjige koja je na jedan specifičan način povezala i duh i tradiciju i istoriju srpskog naroda kao duhovitog naroda, uvek spremnog da se nasmeje, ali naroda koji zna šta je njegov cilj, šta je njegov interes. Gospodine Petroviću, interesantna je priča, pronašla sam je, ona će biti naravno u knjizi koju pripremate, priča o tome kako je u Velikoj Britaniji obeležen Vidovdan 1916. godine.
Ta proslava koja se 1916. godine širom Engleske održala, više bi rekao ne proslava, nego obeležavanje tog dana, Vidovdana, oni su ga nazvali Kosovski dan. To je takvo obeležavanje bilo da se teško može ikada ponoviti.
U jeku Prvog svjetskog rata, i to treba napomenuti.
Naime, šta se desilo? Tada je na proleće 1916. naša vojska i cela državna uprava i svi su već bili na Krfu ili u Solunu i bila je jedna opšta, i sami znamo, pometnja i gungula i jedna tragedija velika u Srbiji. U Londonu su naše patriote koji su tad se zatekle tamo, ali ne samo naše patriote, već i posebno bih rekao engleski državljani koji su imali priliku da godinu dana ranije, 1915. i 1914. još budu u Srbiji i da pomažu našoj vojsci po pitanju medicinske i zdravstvene zaštite. Oni su bili također članovi odbora koji je na proleće 1916. u Londonu osnovan i radi obeležavanja Vidovdana, Kosovske bitke 1389. godine, a sve zbog toga što su tada znali da Srbija ne može da kao okupirana država proslavi i želeli su na neki jedinstven i najlepši način da to urade. I oni su februara marta 1916. seli za sto, 17 njih je bilo u tom odboru i doneli odluku da krenu u proslavu.
Tu je zapaženu ulogu i govor imao sada sveti vladika Nikolaj Velimirović. Šta je on tada rekao?
Pre nego što vam kažem što je Nikolaj Velimirović rekao, voleo bih da se ipak osvrnemo na nekoliko ljudi koji su bili značajni u tom pokretanju tog obeležavanja. Predsjednica tog odbora, čuvena i legendarna dr. Elsie Inglis, lekarka i hirurg koja je bila još 1915. u Kragujevcu, Valjevu, Mladenovcu i Lazarevcu upoznala naš narod, naše osobine. Pored nje su naravno bili gospođa Sinclair Stobar, koja je bila rukovodila trećoj misije bolnice Srpskog potpornog fonda u Kragujevcu. Bila je gospođa Carrington Wild, koja je bila značajni faktor za pomoć srpskog stanovništva kada su se deca uslali u Englesku. Naše su deca došla u Englesku da se školu, ona ih i dočekala i smestila. Bio je dr. James Berry, čuveni lekar, i dr. Dickinson, koji su također bili u Srbiji u Vrnjačkoj banji. Svi su se oni okupili u saradnju sa našim ljudima, da je bio pomenuti Nikolaj Velimirović, tada je bio teolog, posle kasnije postao vladika 1920. Bio je Milan Đurčin, književnik, pravodilac, kritičar, kasnije je postao urednik Nove Evrope, i bio je čuveni engleski književnik, historičar William Sinton Watson. On je i dao najveći i doprinos tim nekim proslavama. Taj odbor kao prvi jedini cilj zadao sebi na tom sastanku na osnivanju, kaže da se širom Velike Britanije proslavi Kosovski dan u znak priznanja hrabrosti Srba, koji sada nisu u mogućnosti da taj dan obeleže u svojoj zemlji kao što su to vekovima činili od 1389. godine. Posle ćemo se vratiti na spisak ovih aktivnosti koje su neverovatni sada da iz ovog ugla danas da se urade, a kamoli tada 1916. I naravno, kao krunu svega toga je pomenuti Nikolaj Velimirović održao govor gde je vrlo emotivno, izdvojujući samo nekoliko rečenica, gde je rekao: i drugom rečju, dok je Evropa postojala Evropom, mi smo bili ograda njena, živa i neprobojena ograda, divlje trnje oko pitome ruže. Na Vidovdan 1389. godine srpski knez Lazar sa svojom hrabrom vojskom stao je na Kosovu polju na branik hrišćanske Evrope i dao život za odbranu hrišćanske kulture. U to vreme Srba je bilo koliko i vas Engleza. Danas ih je 10 puta manje. Gde su? Izgunili braneći Evropu. Sada je vreme da Evropa Srbiji vrati taj dug.
Vrlo zanimljivo. Međutim, pronašla sam u tom vašem dopisu, odnosno pripremi za ovu knjigu, koju osjećam da će imati dobar tiraž, najstvarno, a stvarno. Kako glasi rezolucija koju je britanski parlament, odnosno 22 britanskih poslanika, donelo juna 1916. Želimo da uverimo njegovo veličanstvo, srpskog kralja i srpski narod, da pridružujući se prvi put u Engleskoj proslavi velike srpske godišnjice, duboko se osjećamo sa patnjama koje im je donela njihova odanost stvari saveznika. Priznajemo obaveze Velike Britanije i savezničkih sila da vas postave u celini nezavisnost i integritet Srbije i da ostvare neke njene legitimne težnje zasnovane na načelu nacionalnosti. Ovo se sve događalo 1916. godine. U međuvremenu mnogo toga se promenilo, ali gospodine Petroviću, koje su se sve manifestacije, šta je sve Ujedinjeno kraljevstvo organizovalo u znak poštovanja prema Kosovskom voju i Vidovdanu?
Evo zamislite, 1916. proleće i leto, idemo ka Vidovdanu Cela Engleska, svi političari, književnici, sve novine, svi su stali iza ovog odbora i dali svoj doprinos za obeležavanje Kosovskog dana. Naprimjer, u centru Londona, u ulici Parliament Street, broj 50, otvorena je knjižara u kojoj se isključivo prodavala literatura o Srbiji. Izlagali su se ratni trofeji, fotografije. To je u centru Londona. London i svi veći gradovi širom Engleske bili su oblepljeni plakatama sa motivima herojske Srbije. Tada je te plakate pravio i crtao Bernard Pastrić, čuveni engleski ilustrator. Preko 500 članaka, redakcijskih uvodnika, reportaža i vesti je objavljeno i to u svim dnevnim i periodičnim novinama i časopisima. Ja sam našao u Timesu, Daily Mirroru, Daily Expressu, bukvalno gde god sam zagrebao u bilo kojim dnevnim i periodičnim listovima, bili su fenomenalni članci o Srbije i o kosovskoj bitci. Više stotina uglednih političara, književnika, naučnika, novinara, analitičara, cenjeni građana Velike Britanije objavilo svoje autorske tekstove u tim novinama. Zamislite, štampano je 2000 primjeraka knjige srpskih narodnih pesama u prevodu, naravno, gore pomenutog Roberta Williama Seaton Watsona. Sve su podeljene besplatno. 2000 primjeraka knjige Bez kuće i otadžbine, 5000 primjeraka brošure Herojska Srbija, 50.000 primjeraka brošure Rat Srbije za oslobođenje, 8.000 brošura Beleške o srpskoj istoriji, 3.000 brošure Kosovski dan, 6.000 primjeraka brošure Srbija i Kosovo, 30.000 primjeraka brošure sa srpskom himnom, 5.000 brošura Žene Srbije, 25.000 primjeraka brošure Srbija juče, danas, sutra, čuvena brošura koja je toliko zapazila da je i dan danas čitana. I zamislite, ta brošura je čitana u 11.000 škola Engleske na prvom času na danu kada je Kosovska bitka. Svi đaci su ustali i svi profesori su čitali tu brošuru. Također, mogu da nabrajam ovde satima šta se sve dešavalo tih meseci. 85.000 je podeljeno primjeraka tog odbora za Kosovski dan koji su napravili jedan fantastičan prospekt, da kažem, u Srbiji i o svemu tome. Onda je interesantno da je u Grafton Galeriji u Londonu govorili su Čedomir Mijatović, Tihomir Đorđević, u Nacionalnom klubu liberala govorio je Lord Sventing, u Govert Gardenu govorila je gospođa Haberfeld, kod Marble Arch-a pred više ministara poslanika je govorila Elsie Inglis, predsjednica ovog odbora. Nema ko od značajnijih Engleza nije govorio na nekom skupu. I zamislite, u više od 1000 bioskopa širom Velike Britanije, u okviru filmskih novosti pre početka filma koji su prikazani, prikazivane su informacije o Srbiji, o kosovskoj bitci, o našim herojima.
Nećemo da ulazimo u to zašto je to sada sve zaboravljeno, ali veoma je zanimljiv i ovaj deo vaše priče, da je London bio izlepljen plakatima u kojima je narod pozivan na službu u katedralu, a u tekstu je pisalo: mislimo na Srbiju, molimo za Srbiju, vaspostavimo Srbiju, Srbija se borila i stradala za slobodu, njena i naša stvar su zajedničke. Dakle, to je bilo u vezi sa kosovskom bitkom, sa Vidovdanom, našim velikim praznikom. To su odlomci iz knjige, mogu da pobude na razmišljanje mnoge naše savremenike.
Sve ove detalje koje ja izlačim i koje mene lično zanimaju su možda periferne, možda su to sitni neki događaji koji su eto promakli tako i nisu obeleženi, nisu odnosno od velikih historičara i obrađeni, ali čini mi se da baš ti sitni detalji, da te male neki događaji mogu da kad se kao mozaik naprave da čine jednu lepu sliku drugačiju nego što smo mi možda učili u školama.
Pa mi smo pomalo zaboravili našu istoriju, ali čini mi se da dolazi vreme buđenja prave nacionalne svesti. Nestvarno, a stvarno nedovršeno, naslov je knjige koju priprema naš sagovornik Živojin Žika Petrović, osnivač, direktor i glavni urednik Prve srpske naučne televizije, naš saputnik u današnjoj šetnji. U nastavku razgovora najpre o jednom Gavri Jovanoviću, koji je bio vlasnik najbolje frizerske radnje u Beogradu i prvi frizer Narodnog pozorišta od samog osnivanja 1869. godine.
Zamislite Gavrak, što je interesantno, Narodno pozorište je raspisalo konkurs za primanje u zaposlenje nekog frizera. To je prvi put bilo i to je javni konkurs bio. Prijavilo se nekoliko njih, ali Gavra pobedio zato što je prikazao i pokazao da je u tom trenutku, to je 1869. godina, zamislite, imao takve perike, imao takva čuda u svojoj radnji, imao takve fantastične, mogao je da napravi šta je želeo i oni su ga kao broj jedan primili i tada je Gavra postao prvi zvanični frizer Narodnog pozorišta, a imao je radnju baš blizu Narodnog pozorišta, možda u toj ulici.
Ima jedna zanimljivost vezana za kafanu Znak pitanja, koja je sada pod znakom pitanja.
Interesantna priča oko sadašnje kafane Znak pitanja je iz 1823. godina. Knez Miloš je poklonio svom lekaru Ećim Tomi Kostiću, mada i taj Ećim Toma Kostić nije bio pravi lekar, već priučen to da...
Ali talentovan.
Ali onako narodni. Poklonio mu je kuću pokojnog Ičko Nauma. Taj Ičko Naum je bio, kao što znate, jedan od organizatora prvog srpskog ustanka. E, ta kuća, to je ova da je Znak pitanja kafana, i taj Ičko, taj, pardon, lekar Ećim Toma je napravio odmah tu kafanu. Naravno, nije razmišljao o ordinaciji lekarskoj, već o kafani. I nazvao je kafana kod Ećim Tome. Kada je krenuo da radi sa tom kafanom, on je uvideo da bi mogao da poboljša i da malo privuče još više ovih mušterija i da ih zadrži tako što će prvi u Srbiju donesti jedan bilijar. I prvi bilijar u Srbiji koji je došao, stigao je kod njega u kafanu, to je bila senzacija. Na tom bilijaru nema ko nije igrao. Nekoliko godina su habili i udarali kugle po tom bilijaru. I onda sam našao interesantan oglas iz 1834. godine, gde Ećim Toma hvali svoj bilijar, ali ga i prodaje. I kaže, ko želi da ga kupi, može da dođe u moju kafanu, da pogleda i tako dalje. Tako da je to vrlo interesantan jedan događaj, prvi bilijar.
Kao pravi menadžer.
I prvi oglas komercijalni.
Da. Gospodin Petriću, možete li još neku zanimljivost da izdvojite za slušalce emisije Šetnja prvog programa Radio Beograda?
Kao jednu ekskluzivnu onako priču koju bih mogao, ako me dozvolite u par minuta, je ono što će se baš ovoga dana desiti na Markov dan.
8. maj, današnji dan.
Crveni krst, nastalje u Beogradu, je dobilo ime po jednom krstu, koji je čuveni Vozarević, Gligorije Gliša Vozarević, kupivši tu poljanu na kojoj je bilo jedno drvo i imalo zapis. On je želeo da to drvo, i to je taj zapis, sačuva. Za 8 dukata je kupio tu poljanu. Kada se to drvo srušilo posle nekoliko godina, on je odlučio i napravio jedan veliki krst drveni koji je zabo na to mesto gde je bilo stablo, stavio je neke ikonice, obeležio ga je, pozvao je sveštenike da ga osvete i on je to se proglasilo kao zapis. Oni su obilazili svake godine taj zapis i onda je 1830. i neke godine, kada je Vozarević umro, ostavio svojoj supruzi koja je to poklonila državi. Tada je bila samo crkva Svetog Marka kao jedna opština, jedna beogradska uopšte zona, međutim kasnije je došlo do Paliluske i Vračarske zone. Pa je crkva Svetog Marka ostala na Paliluskoj zoni, a krst Vozarevićev ostao na Vračarskoj zoni. I pošto su godinama litije na Markov dan obilazili, opkretali crkva Svetog Marka i narod je iza sveštenika koji su nosili već kako to ide sa litijom, dolazio do tog krsta, pravio tri kruga i vraćao se u crkvu, te godine je došlo do pometnje zato što sveštenici nisu hteli da idu na drugu teritoriju da nose i da izađu sa krstom i sa litijom. Narod se pobunio, to je bila opšta svađa tih dana i sledeće godine su pristali, pa su opet obilazili taj krst koji je, nažalost, tri puta padao, rušio se, padao, pa su ga jedan puta dobro učvrstili i neko je imao neku crvenu prirodnu farbu, pa ga ofarbao u crveno tada. I narod je tada počeo da zove to mesto Crveni krst. To mesto Crveni krst je danas poznato, gde se i u Beogradu nalazi i danas se nalazi tu betonski jedan spomenik u obliku krsta koji obeležava baš ta dešavanja, baš to Vozarevićev krst od pre 200 godina.
Šta reći na kraju? Kada će knjiga? Nestvarno, stvarno.
Knjiga se širi, priče se ubacuju u uredništvo knjige koje sam oformio, stalno nešto želi još više, još bolje, još lepše. Mi ne žurimo, ovo je vrlo interesantno, zato što će ta knjiga imati i moći da bude uvek u produžetku i u nekom širenju. Vidjet ćemo, možda ćemo spremamo za septembar kada bude sajam knjiga ili tako nešto.
Ko je izdavač?
Još se...
Ni to se ne
još
zna.
Još dvoumimo i pregovaramo.
Da li će biti otvorena za nove sadržaje koje
vi otkrijete? Nedovršena.
Nedovršena knjiga.
Nestvarno, a stvarno nedovršena.
Pa takav je život, niko ne zna kakav je kraj.
Tako.
Bitno je da bude uzbudljivo i lepo.
Jeste.
Hvala vam što ste bili gost emisije Šetnja prvog programa Radio Beograda. Ako nismo indiskretni, kuda ćete sad? U šetnju ili?
Hvala vam, uvek u šetnju, istraživačku šetnju naravno, a želeo bih da se zahvalim i svim vašim slušalcima koji su me kontaktirali nakon naše prve emisije, posebno pozdrav za Niš i okolinu Niša gde smo zajednički tragali za njihovim precima i nadam se da sam nešto malo pomogao, pa ovim putem pozdravljam i se njih tamo.
Sa nama je bio Živojin Žika Petrović, Beograđanin naročite vrste.
Sa kasicom brojalicom možete da postanete selektor popusta i tako sami birate proizvode koji će stalno biti na akciji samo za vas. Gomex je jedina trgovina sa ovakvom uslugom u Srbiji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevković.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Mija Krnjev. To je za fudbal Rud Gulin.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Deseti časova, 35 i po minuta, prvi program Radio Beograda, ovo je emisija Šetnja. Nastavljamo šetnju. Sveti manastir Hilandar na Svetoj gori Atonskoj, zadužbina Svetog Simeona Mirotočivog i njegovog sina Svetog Save, oca duhovne komunikacije u biću srpskog naroda, ponovo se rađa kao Feniks posle požara iz 2004. godine. Hilandar, 820 godina duhovne vertikale, uspešno se oporavlja velikim trudom i ljubavlju, svedoči Rajko Karišić, Rajko Hilandarac, svetlopisac, vrhunski umetnik fotografije i autor brojnih fotomonografija Hilandara, koji je za proteklih 15 godina 42 puta boravio i stvarao u Hilandaru, gde je, kako kaže, prvi put čuo tišinu.
To je bio 3. maj 2003. godine i tog mog prvog boravka ću se sećati za ceo život. Zašto? Iz jednog prostog razloga što sam tada doživeo nešto što mi se do tada sa svojih 50 godina nije nikad dogodilo. A to je da sam tada tim trenucima boravku u manastiru naslonjen leđima na crkvu Svetog kralja Milutina prvi put bio u prilici da čujem tišinu u pravom smislu reči. Neometan ni od koga, posvećen sebi u mislima sa svecima i svima onima inima mnogim koji su hodili tom manastirskom portom, ja sam sebe doveo u neko stanje koje je rezultiralo da sam baš u pravom smislu reči bio u situaciji da čujem tišinu. To je nešto što se ne može rečima ispisati, može se doživjeti, a doživljava se samo na takim svetim mestima. Znate, Hilandar je već ove godine 820 godina kontinualnog pravoslavnog isijavanja naše vere, jedan kontinuitet, jedna duhovna vertikala koja je bez prekida i u svim tim nedaćama, a bilo ih je nekoliko velikih, recimo samo 3 požara, monasi u manastirskom bratstvu nisu prekidali molitvu, jer je Sveti Sava u svom hilandarskom i karajskom tipiku napisao da svakodnevno mora da se održava i odvija liturgija. I u tim trenucima, kao i trenucima ovog velikog katastrofalnog požara, monasi su bili na liturgiji. Na veliko zadovoljstvo moje, a i svih onih koji su u prilici da odu i da vide, mogu da istaknem da obnova izuzetno dobro teče. Svi mi u ovom ovdašnjem, kako mi oni tamo kažu, mirjani u ovom našem životu, znamo da je uvek teže rekonstruisati nešto nego praviti ga iz temelja novog. E sad, oni moraju, posle tog požara koji se desio, kada se desio i napravio veliku, ogromnu štetu, negde oko 60% kompletno građevinskog i arhitektonske celine manastira Hilandara je u potpunosti uništeno, ali hvala Bogu je već od tog dela je nekih, po nekoj procjeni, stručnjaka na čijem čelu se nalazi arhitekta gospodin Mirko Kovačević, kažu da je nekih 70% već obnovljeno. Ove godine bi trebalo da bude priveden nameni i beli konak koji se već nekoliko godina obnavlja. I mogu da kažem još jednu za vaše slušalce jednu informaciju, a to je da je u toku rekonstrukcija trpezarije za koju se kaže trpezarija Svetog Save. Ona je napravljena, kao što znamo, istorijski podaci to govore i činjenice, napravljena je u 13. 14. veku, oslikana je 14. i 16. veku, ali je od tada do danas nije dirana, sa nekim malim izmjenama i dopunama i rekonstrukcijama, ona je zadržala svoj prvobitni oblik. Zapravo, kompletna krovna konstrukcija se rekonstruiše, skida se krov i radi se novi krov, jer imao sam to zadovoljstvo, da kažem, na neki način i blagoslov da se popenjem sa jednim od monaha gore i da fotografišem početak radova na rekonstrukciji krova kod trpezarije. I to jako dobro teče i sve to ide. I šta je najvažnije? Najvažnije je još u celoj toj priči da se sve radi po savremenim zahtjevima nauke i tehnike, arheologije, arhitekture, građevinarstva itd. A pri tome treba dodati izuzetnu marljivost i vrednost naših radnika koji rade na toj obnovi Hilandara. Ujutru u 7 kad dođete, počinju da se čuju zvukovi brusilica, mašina, mešalica, krana itd. i u poslijepodne u 5 sati utihne, kao po komandi. To je jedna velika stvar, znate. E sad, kad se završi rekonstrukcija manastirske trpezarije, počinje obnova takozvanog dela igumenarije, to je deo gdje je počeo požar. Konak na koji se naslanja taj igumenarija je završen i priveden je nameni i u njemu se već odvijaju normalne manastirske aktivnosti. Ta igumenarija će početi sa rekonstrukcijom po završetku. Zašto? Zato što se krovna konstrukcija i uopšte cela konstrukcija manastirske trpezarije naslanja na taj deo. U tom delu, takozvanoj igumenariji, se nalaze dva paraklisa koja su poprilično oštećena, to je paraklis Svetog Dimitrija i paraklis Svetog Save Srpskog. Pitanje je da li će uspjeti nešto da rekonstruišu, jer je vatrena stihija i temperatura učinila svoje. Freske su mnogo oštećene, promijenjena je boja, a osim toga znati sami da na visokim temperaturama kamen se pretvara u kreč i onda je to postalo trošno i ekipa konzervatora su uspjeli samo da malo zaštite otpadanje i raspadanje tih fresaka. Bijeli konak bi do kraja ove godine trebao da bude pušten u namjenu i to je jedna lepa priča da, kako se to kaže, naš Hilandar se ponovo kao Feniks rađa iz pepela, ali bukvalno iz pepela, jer je u velikoj količini bio zatrpan pepelom. I da kažem i ovaj podatak, 9. i 10. maja 2004. godine sam imao blagoslov i ja sam tada, ta dva dana, jedini civil bio koji je ušao u manastir da fotografišem, i tom prilikom sam napravio zaista potresne fotografije i kad god se setim tih fotografija i tog fotografisanja i dan danas, poslije toliko vremena, je punih 14 godina, ja osjećam u nozdrvama miris paljevine i ušima čujem pucketanje i dogorevanje greda koje su upale. Požar je izbio u potkrovlju, pa se proširio, pošto je jak vetar tada duvao, na celo potkrovlje do pirga Svetog Save i urušavale su se spratovi dole, tako da je to bilo izuzetno teška slika i teška scena i jako je to bilo potresno. Kasnije, kada je obnova počela i kada je sve to uzelo velikog maha, uz veliku podršku naših ljudi iz države, vlade i pojedinaca, to se mora
posebno istaći, Srba iz dijaspore,
koji su svojim prilozima doprineli da taj proces obnove teče svojim tokom. Manastir Hilandar je jedan od 20 živih manastira na Svetoj Gori, gdje je 17 grčkih, a 3 pripadaju zografije bugarski, Pantelejmon je ruski i Hilandar je srpski. Svih 17 manastira su na Svetoj Gori i oni su podeljeni na 5 grupa. 4. grupu prevodi manastir Hilandar. Ali ono što je vrlo bitno, bitno je da manastir Hilandar živi, da se svi oni mole za nas, da su jaki u veri, da imamo izuzetno obrazovane monahe koji, pored toga što svakodnevno revnuju u smislu da su posvećeni veri, imaju svoje poslušanja, imamo od visoko obrazovanih monaha do onih običnih iskušenika koji su došli da pređu staze iskušeničke da bi se jednog dana, ako Bog da, zamonašili, posvetili se, svoj život posvetili Bogu i molitvama, i svaki put kad odete doživite nešto novo o kome možete da pričate.
Pričao je Rajko Hilandarac, svetlopisac, modernim jezikom rečeno vrhunski umetnički fotograf, kome je Hilandar u srcu, oku i u objektivu.
Slušate prvi program Radio Beograda. I vreme je da u današnjoj šetnji upoznate mladog romskog umetnika Igora Kostića, vrhunskog muzičara i kompozitora, koji se iz Beča, gde je živeo i radio 8 godina, vratio u rodni Beograd kako bi okrenuo novi list u svojoj karijeri. Sa Igorom je razgovarala specijalno za šetnju Gordana Nešović.
Vaš muzički, ali i životni put je prilično neobičan. Iz Beograda ste otišli za Austriju, tamo živeli, radili i stvarali 8 godina i onda ste se odjednom vratili za Srbiju bez namere da uskoro odlazite ponovo negde iz Beograda. Zbog čega?
Moja muzička karijera je počela normalno ovde u Beogradu. Svirao sam još kao tinejdžer, jel sa 17-18 godina, u jednom elitnom restoranu romskom, koji se zvao Balkan tada. On se nalazio kod Cvetkove pijace.
Da, kod Saše Balkanca.
Baš tako. Tu su dolazili, tu su bili najbolji romski muzičari, tu sam bio i ja među njima. Naravno, bio sam prva zamena čuvenog, jel, Dejana Kostića Mozarta. Ali, kako je vreme prolazilo, ta muzika nekako je nestala. Nestala je i ja sam se jako razočarao. Odlučio sam da odem u Evropu malo. Tamo sam počeo da se bavim pedagogijom, imao sam svoje dosta učenika i počeo sam polako da se bavim komponovanjem.
Osim što komponujete, vi svirate nekoliko instrumenta.
Tako je, ja sviram isto, da kažemo, klavirnu harmoniku, dugmetaru, klavir, bavim se isto pedagogijom za bilo koji instrument.
Sada ste u Beogradu, malo radite, malo komponujete, šta su vam planovi za budućnost?
Za budućnost su mi planovi da održavam koncerte po Srbiji, po svetu. Jednog dana, nadam se da će to biti vrlo brzo uskoro.
Radite nekoj kompoziciji, ali imate pripremljenih kompozicija, nešto što...
Upravo se spremam da snimim materijal na kome će biti gost Katarina Pejak. Trebamo da snimimo jednu kubansku, da obradimo jednu kubansku pesmu. Tu će isto postojati na tom materijalu, sam odlučio da snimim jer Michael Jacksona, instrumentale, kao što su Bill Jean, Thriller... i tako dalje.
To sve u vašem aranžmanu.
Tako je, u mom aranžmanu i vidjet ćemo šta će biti svega toga.
Ali kako će to da zvuči?
Pa neću ja toliko menjati, recimo, to što je uradio Michael. Ostaće to ista tema, samo što će biti instrumental na harmonici koji još uvek kod nas u Srbiji to ne postoji.
Obično romski muzičari, ne računajući Pilerove, Nemanju Radulovića ili još neke vrhunske, ostanu na tom takozvanom romskom melosu. Vi ste odlučili da iskoračite iz tako nečega i da komponujete i svirate drugačiju vrstu muzike. A zašto baš tango?
Romi po svetu, recimo Gypsy King, oni sviraju špansku muziku na svoj način, sa tim romskim osjećajem. Tako sam probao ja isto argentinsku muziku da sviram sa svojim romskim osjećajem i to drugačije zvuči. U Beču sam upoznao trio Piler, skoro su imali na Kolarcu koncert.
Saradnja sa Pilerovima je doprinela da ste vi zajedno sa njima 2015. snimili i vašu prvu kompoziciju Tango Diablo.
Upoznali smo se lično, pošto ja dugo njih nisam slušao, malo su mi osvirali, jel, raspoložili me. I pomoću njih ja sam dobio, da kažemo, inspiraciju da krenem da započnem drugu vrstu muzike da sviram. Prvi tango koji sam napravio, predstavio sam im nekoliko dana kasnije, njima se to jako dopalo. Tako da su odlučili da budu gosti na mojoj numeri, koji se zove Diablo Trio Tango, snimljen je u Beču 2015. godine.
Tu numeru ćemo upravo da čujemo. Kada razmišljate o sebi za 10 godina, Kako vidite sebe? Kao muzičara, izvođača, kompozitora ili pedagoga?
Za 10 godina tada vidim sebe kao kompozitora i pedagoga.
To su divni planovi. Igore, hvala vam najlepše na gostovanju.
Hvala vama.
Gost šetnje bio je Igor Kostić, 24-godišnji muzičar i kompozitor pred kojim je uzbudljiva muzička karijera.
Deseti časova, 50 minuta. U finalu šetnje humoreska Miodraga Novakovića o radu i dobrim starim vremenima. Slušamo Aleksandra Božovića.
Za moju babu najbolja je ona budućnost u kojoj će opet sve da bude kao u dobrim starim vremenima. Moj deda iz iskustva kaže da bi stvari s vremena na vreme ipak trebalo malo da se promene, kako bi zaista i zauvek ostale iste. Moja baba kaže, u dobrim starim vremenima živelo se kao što se više nikada neće živeti. Čemu rad, kaže moj deda, kad nikad nećeš stići da uradiš onoliko koliko se nekad uradilo? Čemu borba, kad ne možeš da se boriš za ono za što se nekad borilo? Ja kažem, deda i baba, i danas se lepo živi. Odsad ću za 1. maj svake godine da vas vodim na izlet, samo ako bude lepo vreme. Moji deda i baba kažu, trebalo je da vidiš kako se 1. maj nekad proslavljao. Ja pitam, kako? Moji deda i baba, zagrljeni, kažu, po svakom vremenu.
Definitivno, starost znači mudrost. Dakle, šetnja je završena. Volela bih da je bila savršena. Želim vam prijatan dan uz 1. program Radio Beograda. Ja sam Zorana Bokan.